49-chi bob. Tarik dush qabul qilib bo'lgach, kiyindi va nonushta qilayotgan Nur oilasiga qo'shildi. "Bugun biz nima qilamiz?" deb so'radi Daliya. "Kelinglar, biror narsa bilan shug'ullanamiz. Masalan, shaharni tomosha qilamiz." Bu gap "kelinglar, Iso haqida gaplashmaymiz" degan ma'noni anglatadi, deb o'yladi Tarik. Nadim, "Keling, siz ham bugun dam olasiz. Biz ikkimiz Daliya bilan Tarikni Nabati g'orlariga va firavnlarni xazinalarga olib boramiz." Nurxonim hammaga qahva qo'yayotib shu taklifni qildi. "Oyi, bu ajoyib fikr," dedi Daliya. "O'ylashimcha, bu Tarik uchun qiziqarli bo'ladi. Siz u yerda bo'lganmisiz?" deb so'radi qavmboshi Nur. "Yo'q, janob," javob berdi Tarik. "Lekin men bu joylar haqida ko'p eshitganman." "Bu hammasi rost," dedi qavmboshi. "Qadimgi shahar bu haqiqatdan ham diqqatga sazovor ajoyib manzara hisoblanadi. U vayronlardan tiklangan, butrus gullab yashnayotgan savdo markazi va Nabatiylar xazinasi saqlanadigan joy bo'lib, Nabati shohligini poytaxti edi." "Daliya haq, sizlarga qiziqarli bo'ladi. U yerda hozir kimdir yashaydimi?" "Yo'q, shahar tark etilgan. U yerda hozir faqat sayyohlar, suvenirlar va yaxna ichimliklar sotadigan savdogarlarni uchratish mumkin. Lekin ko'pchilik masihiylar shu qatorda men ham Xudo bu shaharni boshpana uchun mo'ljallagan joy deb hisoblashadi. Bu haqda Havoriy Yuhanno Havoriylarni faoliyati kitobida yozgan. Havoriylar 12-chi bob, 6-chi va 14-chi oyat." "Dada," dedi Daliya, "biz har ikki soniya ichida muqaddas kitob haqida gaplashmasdan shunchaki nonushta qilishimiz mumkinmi?" "Azizam, biz yaqin sharqda Injil voqealari sodir bo'lgan Iordaniyada yashaymiz. Aynan shu yerda Xudo Iso Masih orqali dunyoga o'zini marhamatini ko'rsatgan. Biz bu yerda muqaddas kitob yeridan yuramiz. Shu yerga belkurakni tiqqanimizdan so'ng muqaddas kitobni chinligi haqidagi yangi dalillarni ko'ramiz." Daliya javob bermoqchi edi, ammo Tarik birinchi bo'lib so'zladi. "Ha, qamboshi Nadim, siz kecha kechqurun gapirganlaringiz haqida ko'p o'yladim va menda savollar tug'ildi. Sizda meni savollarim uchun bir necha daqiqa bo'sh vaqtingiz bormi?" "Albatta, Tarik." "Ana boshlandi," dedi Daliya va bir qultum qahvani ichib, ko'zlarini tepaga qaratdi. "Kechir, Daliya," sekin gapirdi Tarik. "Lekin bu men uchun qiziqarli. Bu ko'p vaqtni olmaydi." "Lekin bu gap ko'p vaqtni oldi." Tarik va qamboshi Nadim nonushta vaqtida muqaddas kitob haqida suhbatlashardilar. Ular Nabati shahriga bo'lgan safarlarida ham va hattoki dara orqali qadimgi butrus markazida ketayotganlarida ham suhbatlashardi. Daliya suhbatga qo'shilishdan o'zini olib qochardi. U onasi bilan yoshligi haqida gaplashishga urinardi. Ammo Nurxonim erkaklarning suhbatlarini tinglab ketardi. "Lekin yangi ahd Isodan keyin, ancha vaqt o'tgach yozilgan-ku. Bu shuni ko'rsatadiki, yangi ahd Isoning so'zlarini aniq yetkazib bera olmaydi," dedi Tarik masihiylikning qat'iyligini sinab. "Ha, ba'zi bir skeptiklar yangi ahd kitoblari Isodan keyin 100 yillar o'tgach yozilgan deb isbotlashga harakat qiladilar. Aslida ular ancha ilgari Masihning o'limi va tirilgandan keyin bir necha 10 yilliklardan keyin yozilgan. Arxeologlar Injilni eramizdan 50 va 66 yillarda yozilganini aniqladilar." Tarik hayratlandi. "Ya'ni voqea guvohlar hayot bo'lganlarda yozilgan." "Xuddi shunday. Bu yozuvlarni aniqligini kafolatlaydi. Agar yangi hikoyalari voqealarni noto'g'ri talqin qilganda edi, bu voqealarni guvohlari indamay turmasdan zarur choralarni ko'rardilar. Butrus Isoni karomatlari haqida so'zlayotganida tinglovchilarga shunday deb aytardi: "Nasrolik Iso orqali Xudo ularni orasida mo'jizalar va ajoyibatlar ko'rsatdi. Shu tufayli Iso ularni oldida ilohiy hukmronlik bilan tasdiqlangan. Buni o'zlari ham biladilar. Havoriylar 2-bob 22-oyat. Nahotki odamzod bo'lib o'tgan voqealarni o'zgartira oladi. Yo'q, o'zgartira olmaydi, deb tasdiqladi Tarik. Sizga William Albright nomi tanishmi? Yo'q, men bu odam haqida hech qachon eshitmaganman, dedi Tarik. U muqaddas kitobni taniqli arxeologlardan biri, dedi qamboshi Nadim. Ryukzagini titkilab. U ryukzagidan oddiy duradgor emas, deb nomlangan kitobni oldi va kitobni ochib, uni Tarikka uzatdi. Mana bu yerdan boshlab o'qing. Daliyaning otasi sayohatga Iso haqidagi kitobni o'zi bilan olib yurganidan Tarik hayratda qoldi. Sizning sumkangizda yana nimalar bor? Deb kuldi u. O'lik dengizning yozuvlarimi? Yo'q, faqat muqaddas kitob, suv va mevalar, javoban kuldi Nadim. Mevalardan yeysizmi? Yo'q janob, rahmat. Men hozircha bu kitobni o'qib chiqaman. Tarik boshini qimirlayotgan Daliyaga qaradi va o'qishni boshladi. Endi biz to'liq ishonch bilan quyidagilarni tasdiqlashimiz mumkin. Yangi ahdning barcha kitoblari eramizning 80-yillarigacha yozilgan, ya'ni 130-150 yillardan oldingi ikki avlod yozgan. Bu sana muqaddas kitobning radikal tadqiqchilari tomonidan e'tirof etilgan. Josh McDowell oddiy duradgor emas. Bosib chiqarilgan Astoje 1992 42-43 bet. U to'xtab qamboshi nurga qaradi. U yerda yana bir parcha bor, dedi u. Janob William Ramsey, yana bir mashhur arxeolog. U ham aslida xuddi shunday deydi. Agar istasangiz, men sizga yana 10 kitoblarni tavsiya qilishim mumkin. U kitoblarda ham yangi ahd kitoblari voqea zamondoshlari tomonidan yozilganini isbotlaydi. Shunday ekan, ishonchimizni oqlashga munosib. Aytingchi, ularni kim yozgan? Isoni izdoshlari va shogirdlari, to'g'rimi? Deb javob berdi Tarik. To'g'ri. Kitob mualliflari uni shogirdlari va izdoshlari bo'lishgan. Ular guvoh bo'lganlar. Mana nega muqaddas kitob shubhasiz to'g'ri. Ular Masih bilan birga yashaganlar, uni tinglaganlar, uni ko'rganlar va u bilan birga yurganlar. Injil, 3 maktub va vahiy kitobini yozgan Pir Yuhanno shunday degan. Azaldan bor bo'lgan hayot kalomi borasida biz eshitib, tomosha qilgan, ko'zlarimiz ko'rgan, qo'llarimiz sezganini sizlarga ma'lum qilmoqdamiz. Hayot zohir bo'ldi. Otaning huzurida abadiy hayot bizga zohir bo'ldi. Biz uni ko'rdik va shohid bo'lib sizlarga bildirmoqdamiz. Sizlar biz bilan munosabatda bo'linglar deb mana shu ko'rib eshitganlarimizdan sizlarni xabardor qilmoqdamiz. 1-Yuhanno maktubi 1-bob 1-3 oyatgacha. Demak, Yuhanno kim bo'lgan? Men uni guvoh bo'lgan deb aytardim. Yana davom etdi qamboshi. Xudoni havorisi Pavlus aytgan. Hech bir payg'ambar o'zini insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. 2-Petrus 1-bob 21-oyat. Qiziq, dedi Tarik. Shunchaki qiziqmi? Tarik bu savolga nima deb javob berishni bilmasdi. Juda ham qiziq. Qo'shimcha qildi u kitobni qaytarayotib. Qiziq, lekin siz oxirgacha ishonmadingizmi? Deb so'radi qamboshi Nur. Tarik yelkasini qisib qo'ydi. Nur oilasi uni boshida va qalbida qanday alg'ov-dalg'ov tug'yonlar hukmronlik qilayotganini bilishlari kerak emas. Avvalo, uni o'zi hamma narsani tushunib olishi kerak.